Δόξα στο όνομα του Κυρίου, αρχίζει μια καινούργια περίοδος στην σχολική χρονιά και στο εκκλησιαστικό έτος, και καθώς αρχίζει μια καινούργια περίοδος, σκεφτόμουν και προσευχόμουν τι έχει ο Κύριος για μας την καινούργια χρονιά. Και καθώς προσευχόμουν, κάτι το οποίο ξεχώρισε μέσα μου ήτανε οι μάχες που έχουμε να δώσουμε, οι μάχες του Κυρίου, ο πνευματικός πόλεμος τον οποίο ο Κύριος μας καλεί. Και καθώς προσευχόμουν πάνω σε αυτό και άρχισα να ετοιμάζομαι πάνω στα θέματα του πνευματικού πολέμου, ήρθε μέσα μου, καθώς προσευχόμουν, κάτι άλλο. Όταν θα μιλήσεις για πόλεμο, πρέπει να ξέρουνε οι αδελφοί για ποιο λόγο ο εχθρός πολεμάει. Και ο εχθρός μας πολεμάει γιατί ο Θεός μας κάλεσε να είμαστε συνεργάτες Του. Και ο εχθρός επιτίθεται και πολεμάει για να καταστρέψει αυτή τη συνεργασία. Και έτσι κατάλαβα μέσα στο πνεύμα μου ότι έπρεπε πρώτα να μιλήσουμε για τη συνεργασία μας με τον Θεό. Έτσι θα ξεκινήσουμε μία μικρή σειρά που έχει τίτλο «Συνεργάτες του Θεού». Και μόλις την τελειώσουμε αυτή τη σειρά, θα είναι γύρω στα 6 μηνύματα, θα μπούμε στις μάχες του Κυρίου. Θυμάστε ότι ο Λόγος του Θεού μας λέει στην 1 Κορινθίους 3:9 «Του Θεού γάρ εσμέν συνεργεί». Λοιπόν, η ιδέα συνεργάτες του Θεού δεν είναι από το μυαλό το δικό μου ή κάποιου άλλου. Είναι κάτι που το λέει ο Λόγος του Θεού. Ότι του Θεού εσμέν συνεργεί. Είμαστε συνεργάτες του Θεού. Ο Θεός μας καλεί λοιπόν να είμαστε συνεργάτες δικής Του. Πράγμα που σημαίνει ότι ενώ θα μπορούσε το έργο Του ο Θεός να το κάνει μόνος Του, θα μπορούσε να το κάνει χρησιμοποιώντας αγγέλους, θα μπορούσε να το κάνει με χίλιους δυο τρόπους, έχει διαλέξει εμάς τους ανθρώπους, τους πιστούς Του, να είμαστε αυτοί με τους οποίους θα συνεργαστεί. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να ανοίξουμε την Καινή Διαθήκη στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 5ο κεφάλαιο, δεύτερη προς Κορινθίους, στο 5ο κεφάλαιο, να διαβάσουμε τα χωρία 17 έως 21. Β' Κορινθίους, 5ο κεφάλαιο, χωρία 17 έως 21. Η πρώτη διακονία στην οποία ο Κύριος μας καλεί να συνεργαστούμε είναι η διακονία της συμφιλίωσης. Η διακονία της συμφιλίωσης του ανθρώπου με τον Θεό. Διαβάζω λοιπόν Β' Κορινθίους 5:17, «Όταν κάποιος ανήκει στον Χριστό, είναι μια καινούργια δημιουργία. Τα παλιά πέρασαν, όλα έχουν γίνει καινούργια. Και όλα αυτά προέρχονται από τον Θεό, που μας συμφιλίωσε μαζί Του δια του Ιησού Χριστού και ανέθεσε σε μας να υπηρετήσουμε το έργο της συμφιλίωσης». Δηλαδή, ο Θεός ήταν αυτός που στο πρόσωπο του Χριστού συμφιλίωσε τον κόσμο μαζί Του, χωρίς να καταλογίσει στους ανθρώπους τα παραπτώματά τους, και επίσης ανέθεσε σε μας να αναγγείλουμε το γεγονός της συμφιλίωσης. Εμείς ενεργούμε ως πρεσβευτές του Χριστού. Μέσα από τα δικά μας λόγια είναι σαν να σας παρακαλεί ο Θεός. Στο όνομα του Χριστού λοιπόν σας παρακαλούμε, συμφιλιωθείτε με τον Θεό. Αυτόν που δεν είχε γνωρίσει αμαρτία, τον φόρτωσε ο Θεός με όλη την αμαρτία για χάρη μας, για να μπορέσουμε εμείς μέσω εκείνου να βρούμε τη σωτηρία κοντά στο Θεό. Αμήν. Το χωρίο αυτό, μάλλον η περικοπή αυτή, αρχίζει με μία διακήρυξη. «Ώστε ήτης εν Χριστώ», διαβάζω το κείμενο, «καινή κτήσεις». Όποιος είναι μαζί με τον Χριστό είναι καινούριο δημιούργημα, τα αρχαία παρήλθεν, ιδού γέγονε κενά τα πάντα. Όλα έχουν γίνει καινούρια. Και έτσι ο Λόγος του Θεού μας λέει, κοίταξε, ξεκινάμε από ένα δεδομένο, ότι στη ζωή σου έχει γίνει μια τεράστια ριζική αλλαγή. Ποια είναι αυτή η αλλαγή? Η αλλαγή πρώτα-πρώτα είναι ότι ήρθε μέσα σου ζωή. Θυμάστε, λέει στην επιστολή προς Εφεσίους στο δεύτερο κεφάλαιο και στο χωρίο 1, ότι ήμασταν νεκροί, λέει, μέσα στις παραβάσεις και στα παραπτώματα. Ήμασταν νεκροί εξαιτίας της αμαρτίας. Με άλλα λόγια, ο Θεός παρουσιάζει τον άνθρωπο μακριά από τη χάρη του Θεού ως νεκρό. Σε τι συνίσταται η νέκρωση? Θα μου πεις, μια χαρά, ζωντανή είναι, οι άνθρωποι κυκλοφορούν. Η νέκρωση είναι ότι δεν μπορεί το πνεύμα τους να έχει σχέση με τον Θεό, με το πνεύμα του Θεού. Εκεί είναι η νέκρωση. Όταν ο Αδάμ και η Εύα αμάρτησαν και ο Θεός τους είχε πει μην παρακούσετε, θα πεθάνετε, δεν πέθαναν φυσικά, έτσι, στο φυσικό τους σώμα. Πέθαναν όμως πνευματικά, δηλαδή διακόπηκε η σχέση του πνεύματός τους με τον Θεό. Διακόπηκε η κοινωνία που θα είχε το δημιούργημα με το δημιουργό του. Και έτσι, όταν παίρνεις την απόφαση να δεχθείς τον Ιησού Χριστό συνειδητά, να είναι ο σωτήρας σου, να είναι ο Κύριος σου, γίνεται μέσα μία ριζική αλλαγή. Βγαίνεις από τον θάνατο και περνάς τη ζωή. Αδέλφια μου, αυτή είναι μία αλήθεια που την ακούσαμε τόσες φορές ώστε την έχουμε συνηθίσει και δεν μας φαίνεται κάτι το καινούριο. Αλλά θέλω λίγο να δούμε τους ανθρώπους που ακόμα δεν έχουν αυτήν την εμπειρία στη ζωή τους. Τους ανθρώπους που δεν πέρασαν από τον θάνατο στη ζωή. Και είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι οι άνθρωποι χωρίς τον Χριστό στη ζωή τους δεν έχουν ελπίδα. Έρχεται η οικονομική κρίση και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Ξαφνικά τους πιάνει φόβος. Τους πιάνει πανικός, τι θα γίνει. Πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Έρχεται μία συμφορά και δεν υπάρχει διέξοδος. Δεν υπάρχει ελπίδα. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού και μας λέει, κοίταξε, εκτός από τον εαυτό σου που τον είδες να περνάει από τον θάνατο στη ζωή, θέλω να σκεφτείς και τους άλλους που ακόμα είναι στον θάνατο. Μην τους ξεχνάς αυτούς, ακόμα είναι στον θάνατο. Και τι άλλη ριζική αλλαγή έγινε? Διαβάζουμε στην προς Κολοσσαείς 1:13 ότι ο Χριστός λέει «Ερίσατο ημάς εκ της εξουσίας του σκότους», μας τράβηξε, μας γλίτωσε από την εξουσία του σκότους και μας μετέστησε στη βασιλεία του Υιού της αγάπης του. Πράγμα που σημαίνει ότι μέχρι να γίνει αυτό στη ζωή ενός ανθρώπου είναι κάτω από την εξουσία του σκότους. Ο Σατανάς έχει εξουσία επάνω του και ο Σατανάς καταστρέφει τη ζωή του, καταστρέφει την οικογένειά του, καταστρέφει τα οικονομικά του, καταστρέφει την πορεία του. Και έρχεται μία στιγμή που παίρνει κανένας την απόφαση να βάλει τον Ιησού Χριστό Κύριο στη ζωή του και εκείνη τη στιγμή ο Ιησούς Χριστός τον βγάζει από την εξουσία του σκότους. Ο Θεός τον βγάζει από την εξουσία του σκότους και τον μεταθέτει, τον βάζει να είναι μέλος της βασιλείας του Υιού της αγάπης του. Αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι όσο κανένας δεν έχει τον Χριστό στη ζωή του, είναι κάτω από την εξουσία του σκότους. Ο Σατανάς έχει εξουσία στη ζωή του και γι' αυτό ακριβώς βλέπετε όλες αυτές τις συμφορές που συμβαίνουν γύρω μας. Και το άλλο είναι ότι όταν κανένας δώσει τη ζωή του στον Ιησού Χριστό, βγαίνει από αυτήν την εξουσία του σκότους και ο Σατανάς δεν έχει εξουσία επάνω του. Αδέλφια μου, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολλές φορές ακούω πιστούς να μιλούν σαν ο Σατανάς να εξακολουθεί να έχει εξουσία επάνω τους. Ο Σατανάς αυτό, ο Σατανάς εκείνο, τα δαιμόνια αυτό, τα δαιμόνια εκείνο. Απ' τη στιγμή που έδωσες τη ζωή σου συνειδητά στον Ιησού Χριστό, λέει ο Λόγος του Θεού, ότι ο Θεός σε τράβηξε, σε έβγαλε από την εξουσία του σκότους. το σκότος, ο σατανάς και τα δαιμόνια του δεν έχουν εξουσία επάνω σου. Και αυτό θέλω να το έχεις χωνεμένο. Δεν έχουν δικαιώματα επάνω σου, εάν είσαι του Κυρίου. Εκτός από τις περιπτώσεις που εσύ τους δίνεις δικαιώματα. Έτσι. Είσαι ελεύθερος εν Χριστώ να δώσεις δικαιώματα στον εχθρό στη ζωή σου. Και αν τα δώσεις, όντως ο εχθρός μπορεί να σου κάνει ζημιά. Αλλά όσο εσύ δεν του δίνεις δικαίωμα, ο σατανάς από μόνος του δεν έχει καμία απολύτως εξουσία επάνω σου, γιατί λέει στο Λόγο του Θεού ότι ο Θεός μας έβγαλε από την εξουσία του σκότους και μας έστησε στη βασιλεία του Υιού της αγάπης του. Έτσι λοιπόν, αυτές είναι αλήθειες σημαντικές και τη σημαντικότητά τους δεν πρέπει να τη χάνουμε επειδή τις ακούμε πολλές φορές, τις έχουμε μάθει και λέμε «Α, εντάξει, ναι, αυτό το ξέρω, το ξέρω». Χαίρομαι που το ξέρεις. Το ζήτημα είναι να ζήσω με αυτό. Να ζήσεις με αυτήν την αλήθεια. Έτσι. Γιατί είναι άλλο πράγμα να το ξέρω και είναι άλλο πράγμα να το ζω. Τι θα πει να το ζω? Να ξέρω ότι στην καθημερινότητά μου, στη δουλειά μου, στην οικογένειά μου, ο σατανάς δεν έχει δικαιώματα. Γιατί εγώ βγήκα από την εξουσία του. Και να ζω με ασφάλεια και με ειρήνη. Γιατί όταν είμαι αποφασισμένος ότι δεν θα δώσω τόπο στον εχθρό, ο εχθρός δεν μπορεί από μόνος του να πάρει τόπο. Έτσι λοιπόν. Και μετά λέει ότι όλα αυτά προέρχονται από τον Θεό, τα δε πάντα εκ του Θεού, του καταλάξαντος ημάς εαυτό δια Ιησού Χριστού και δόντος ημίν την διακονίαν της καταλλαγής. Όλα αυτά λοιπόν προέρχονται από τον Θεό, ο οποίος μας συμφιλίωσε με τον εαυτό του και μας έδωσε, λέει, αυτήν την διακονία της συμφιλίωσης. Γιατί χρειαζόταν συμφιλίωση, και αυτό το ξέρουμε. Ξέρουμε ότι ο Θεός έκανε τον άνθρωπο και του έδωσε τη γη και του είπε αυξάνεστε, πληθύνεστε και κατακυριεύσατε την γη και εξουσιάζετε πάνω στη γη. Γι' αυτό και στους ψαλμούς λέει «Η ουρανή των ουρανών είναι του Κυρίου, την δε γην έδωκεν εις τους υιούς των ανθρώπων». Η ουρανή των ουρανών είναι του Κυρίου. Την γη όμως την έδωσε στους ανθρώπους. Άρα έχεις δικαιώματα ως άνθρωπος πάνω στη γη. Όταν όμως ο Αδάμ και η Εύα αμάρτησαν, την εξουσία που είχαν πάνω στη γη την παρέδωσαν στον εχθρό. Και γι' αυτό μέσα στην Αγία Γραφή ο σατανάς ονομάζεται ο άρχον του κόσμου τούτου, ονομάζεται ο Θεός του κόσμου τούτου, γιατί ο άνθρωπος που θα ήταν ο Κύριος αυτού του κόσμου, ο Κύριος της γης, παρέδωσε την εξουσία υπακούοντας στον εχθρό. Και αυτή η παρακοή έκανε τον άνθρωπο να είναι εχθρός με τον Θεό. Έτσι λοιπόν, επάνω στον σταυρό του Γολγοθά έγινε η συμφιλίωση του ανθρώπου με τον Θεό. Αυτό σημαίνει η καταλλαγή, έτσι. Είναι η συμφιλίωση. Γιατί έγινε συμφιλίωση? Γιατί ο Θεός δεν μπορούσε να έχει σχέση με τον άνθρωπο όσο υπήρχε αμαρτία. Ο Θεός δεν μπορεί την αμαρτία. Δεν ανέχεται την αμαρτία. Τα μάτια του λέει είναι τόσο καθαρά ώστε δεν μπορούν να κοιτάζουν στην αμαρτία. Και αυτό το καταλαβαίνουμε επάνω στο σταυρό. Όταν ο Ιησούς Χριστός σήκωσε τις αμαρτίες μας όλες επάνω του, ο Πατέρας απέστρεψε το πρόσωπό του και ο Ιησούς είπε «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες». Έτσι. Ξαφνικά δεν το χωράει το μυαλό μας, διότι δεν καταλαβαίνουμε εμείς την σχέση ανάμεσα στον Πατέρα και στον Υιό και τι σημαίνει αυτοί που ήταν ένα και είναι ένα σε όλη την αιωνιότητα, ξαφνικά ο Πατέρας να αποστρέψει το πρόσωπό του από τον Υιό, καθώς σήκωνε επάνω του την αμαρτία τη δική μου και την αμαρτία τη δική σου και τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Αλλά επειδή έγινε αυτό και επειδή στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού τιμωρήθηκε η αμαρτία μου, τιμωρήθηκε η αμαρτία σου, τώρα άνοιξε ο δρόμος της συμφιλίωσης. Και είναι ανοιχτός ο δρόμος να γίνει ο άνθρωπος φίλος με τον Θεό. Να μην είναι εχθρός του Θεού, αλλά να είναι κοντά στον Θεό, να είναι μαζί με τον Θεό και να περπατάει μαζί με τον Θεό, και το σημαντικότερο, κλείνοντας τα μάτια του σε αυτή τη γη, να περάσει σε μία αιωνιότητα μαζί με τον Θεό. Και αυτό είναι θαυμαστό, αδέλφια μου. Είναι θαυμαστό. Βλέπετε, εμείς εδώ στις δυτικές κοινωνίες που λίγο πολύ τα έχουμε όλα, και όσοι παραπονιόμαστε ότι δεν έχουμε, τώρα που ήρθαν οι αδελφοί από την Κένια και μας είπαν πως ζουν, και είδαμε τους αδελφούς από τη Βραζιλία και μάθαμε πως ζουν εκεί, και είδαμε και στη Ρουμανία πως ζουν, και είδαμε και στο Περού πως ζουν, στο Ιεραποστολικό Συνέδριο που είχαμε, ξαφνικά κατάλαβε, φαντάζομαι, ότι και ο πιο φτωχός από μας, ότι σε σύγκριση με το πως ζουν αυτοί οι άνθρωποι, εμείς είμαστε πάμπλουτοι. Έτσι, ο πιο φτωχός εδώ πέρα είναι πάμπλουτος σε σχέση με το πώς ζουν οι άνθρωποι αυτοί. Έτσι λοιπόν, επειδή ζούμε μέσα σε όλα αυτά τα αγαθά, πολλές φορές χάνουμε την πνευματική διάσταση των πραγμάτων, χάνουμε την σημασία της αιωνιότητας. Έτσι. Το πόσο θαυμαστό είναι, αδέλφια μου, να μην φοβάσαι το θάνατο. Να μην φοβάσαι τον θάνατο. Να ξέρεις ότι ο θάνατος είναι ένας νικημένος εχθρός, ο οποίος κάποια στιγμή θα καταργηθεί. Έτσι. Είναι ένας νικημένος εχθρός. Εχθρός είναι ο θάνατος, δεν είναι φίλος. Αλλά κάποια στιγμή είναι γραμμένο στο Λόγο του Θεού ότι θα καταργηθεί και δεν θα υπάρχει πια. Και αυτό είναι μεγαλείο. Και είναι μεγαλείο το να ξέρεις ότι τη στιγμή που κλείνεις τα μάτια σου σε αυτόν εδώ τον κόσμο, στην πραγματικότητα ως πιστός του Κυρίου παίρνεις προαγωγή για ανώτερες υπηρεσίες. Έτσι. Άρα ο θάνατος πάβει να έχει την πίκρα του και το κεντρί του. Γι' αυτό λέει στην 1η Κορινθίου στο 15ο κεφάλαιο, «Πού θάνατε το κέντρο σου». Θάνατε, λέει, «Πού είναι το κεντρί σου». Παλιά είχες ένα κεντρί, έδινες μία σε κάποιον, τον τρυπούσες, φώναζε, «Αχ». Τώρα δεν έχεις κεντρί. Γιατί δεν έχεις κεντρί? Γιατί ο θάνατος έγινε, λείπει για αυτούς που χάνουν κάποιον, αλλά για αυτόν που φεύγει η μεγαλύτερη ευλογία της ζωής του. Κλείνει τα μάτια του εδώ και τα ανοίγει μπροστά στον Κύριο για να ζήσει μία ολόκληρη αιωνιότητα στην παρουσία του Θεού. Και λέει ότι ο Θεός μας συμφιλίωσε μαζί του δια του Ιησού Χριστού και μας έδωσε, λέει, την διακονία της καταλλαγής. Την διακονία της συμφιλίωσης. Με άλλα λόγια μας λέει, κοίταξε. Με γνώρισες. Ωραία. Τώρα ξέρεις τι θέλω από σένα. Θέλω αυτή τη γνωριμία και αυτό που έζησες μαζί μου να το μοιραστείς, να το συμμεριστείς με άλλους ανθρώπους. Θέλω και άλλοι άνθρωποι να μπουν σε αυτήν την σχέση. Και αυτό είναι, αδέλφια μου, κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Ο Θεός διαλέγει εσένα και μένα, διαλέγει τον κάθε έναν, και την ώρα που τα ακούς αυτά μη σκέφτεσαι, αυτά είναι για όσους έχουν χάρισμα ευαγγελιστή. Όχι, είναι για όλους μας. Είναι για όλους μας. Ο Θεός διάλεξε εσένα και μένα, τον κάθε έναν μας, και μας έδωσε αυτή τη διακονία. Λέει, κοίταξε να δεις, μπορείς να συμφιλιώνεις ανθρώπους μαζί μου. Μπορείς να συμφιλιώνεις ανθρώπους μαζί μου. Καταπληκτικό, το έχετε ακούσει πολλές φορές, το έχω πει πάρα πολλές φορές, θα το ξαναπώ ακόμα μία φορά. Αυτό που έγινε με τον Κορνήλιο, το λέω συνεχώς γιατί μου κάνει φοβερή εντύπωση. Εμφανίζεται άγγελος Κυρίου στον Κορνήλιο. Και αντί ο άγγελος να μιλήσει στον Κορνήλιο για τη σωτηρία του Ιησού Χριστού, εμφανίζεται ο άγγελος και του λέει πήγαινε να φωνάξεις τον Πέτρο για να σου μιλήσει αυτός για τη σωτηρία του Χριστού. Δεν είναι καταπληκτικό? Το έχουμε πει πολλές φορές. Κύριε, έστειλες που έστειλες άγγελο. Έστειλες άγγελο. Δεν στέλνεις τον καθέναν αγγέλους. Έστειλες άγγελο να μιλήσει στον Κορνήλιο. Και αφού είναι εκεί που είναι ο άγγελος, ας του πει το πώς θα σωθεί, ας του πει. Όχι. Ο άγγελος πήγε μόνο και μόνο για να του πει, ακούστηκαν οι προσευχές σου Κορνήλιε, φώναξε τον Πέτρο, φώναξε έναν άνθρωπο δικό μου να σου πει τι θα κάνεις για να σωθείς και εσύ και το σπιτικό σου ολόκληρο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Έτσι αδέλφια μου, ο Θεός μας καλεί να είμαστε συνεργάτες του στο να συμφιλιώνονται οι άνθρωποι μαζί του. Πρόσεξε να δεις, γιατί τώρα ο εχθρός σε πολεμάει. Γιατί σε πολεμάει. Σε πολεμάει για να ασχολείσαι με τον εαυτό σου και με τα προβλήματά σου και να μην σκέφτεσαι το γεγονός ότι έχεις στη διάθεσή σου μία διακονία συμφιλίωσης. Διότι εάν καταφέρει ο εχθρός να με κάνει να ασχολούμαι με τον εαυτό μου, με τα προβλήματά μου, με την οικογένειά μου, με τη δουλειά μου, με τα οικονομικά μου, όλα μου, τη διακονία της συμφιλίωσης θα την ξεχάσω. Και όλες τις άλλες συνεργασίες στις οποίες μας καλεί ο Κύριος και όλες τις άλλες διακονίες που μας καλεί ο Κύριος. Έτσι. Γι' αυτό ο εχθρός σε πολεμάει. Η καλύτερη αντίσταση, ξέρεις ποια είναι? Να πεις, πονηρέ, κατάλαβα τα σχέδιά σου. Θέλεις να με σταματήσεις από το να είμαι συνεργάτης του Θεού σε αυτό που με κάλεσε. Και δεν αναφέρομαι τώρα πια μόνο στη διακονία της συμφιλίωσης, γιατί είπαμε ότι στις επόμενες Κυριακές θα μιλήσουμε και για άλλες διακονίες τις οποίες μας καλεί ο Κύριος. Ο γενικός τίτλος είναι «Συνεργάτες του Θεού». Πονηρέ, κατάλαβα, θέλεις να σταματήσεις τη συνεργασία μου με τον Θεό και θέλεις να με κάνεις από τη στιγμή που με έχασες να είμαι άχρηστος για τη Βασιλεία του Θεού. Δεν θα το πετύχεις. Ξέρετε ότι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστεί ο εχθρός είναι η αντίσταση, αδέλφια μου. Έτσι. Στον εχθρό, να ξέρετε, όσο υποχωρείς θα προχωράει. Όσο υποχωρείς θα προχωράει. Τη μεθοδία του την έχουμε πει, έτσι, την έχετε ακούσει πολλές φορές. Στην αρχή θα σου πει, κοίταξε, δεν υπάρχει λόγος να πηγαίνεις στη συνάθρηση και πολύ τακτικά, διότι δεν χάθηκε ο κόσμος, εσύ με τον Κύριο μπορείς να τα καταφέρεις. Εσύ έχεις την Αγία Γραφή στα χέρια σου, μπορείς να μελετάς μόνος σου, μπορείς να προσεύχεσαι μόνος σου, δεν χρειάζεσαι τους αδελφούς, μπορείς να τα καταφέρεις μόνος σου. Και σε κόβει από το σώμα. Ξέρετε, αυτή είναι η πρώτη επιτυχία του Σατανά. Εάν σε κόψει από το σώμα, είσαι μόνος σου και ξέρει ο Σατανάς ότι μόνος σου δεν θα τα βγάλεις πέρα. Δεν θα τα βγάλεις πέρα. Γιατί μετά συνεχίζει τη μεθοδία. Μόλις κάνεις το πρώτο βήμα προς τα πίσω, αυτός θα κάνει ένα βήμα μπροστά. Μόλις κάνεις το δεύτερο βήμα πίσω, θα κάνει αυτός δεύτερο βήμα μπροστά. Το δεύτερο βήμα είναι, έλα τώρα, τι να μελετάς την Αγία Γραφή, τόσα χρόνια τη μελετάς. Τα ξέρεις. Θα διαβάσεις κάτι καινούριο, το ξέρεις. Τόσα κηρύγματα για να ακούσεις, τα ξέρεις. Άσε τη μελέτη της Αγίας Γραφής. Οπότε σε έβγαλε από το σώμα, μετά σε βάζει να σταματήσεις να μελετάς. Και μετά σου λέει μόνο να προσεύχεσαι. Δεν χρειάζεται να μελετάς, μόνο να προσεύχεσαι. Και όταν το κάνεις και αυτό, σου λέει τώρα τι να προσεύχεσαι. Δεν ξέρει ο Θεός τι θα του πεις. Το ξέρει. Δεν ξέρει ο Θεός, δεν είναι παντογνώστης, δεν ξέρει τι έχει στην καρδιά σου. Πριν ανοίξεις το δωμάτιο, τι να προσεύχεσαι. Κόβει και την προσευχή. Λοιπόν, σου έκοψε τις συναθρήσεις, την κοινωνία των αδελφών, σου έκοψε την μελέτη της Αγίας Γραφής, σου έκοψε την προσευχή, μετά λες, γιατί είμαι τόσο χάλια. Γιατί πάνε τόσο χάλια τα πράγματα στη ζωή μου, στη δουλειά μου, στην οικογένειά μου? Γιατί βλέπετε, ο Σατανάς θέλει να καταστρέψει τον άνθρωπο. Και όσο του δίνεις τόπο, είναι το γνωστό ανέκδοτο που το ξέρετε με τον Καμιλιέρη και την Καμίλα στην έρημο, έτσι. Που ήταν ο Καμιλιέρης, είχε στήσει τη σκηνή του εκεί πέρα, είχε η Καμίλα, ήταν η Καμίλα απ' έξω. Κάποια στιγμή χτυπάει, λέει, την πόρτα της σκηνής η Καμίλα, λέει, ξέρεις, έξω κάνει κρύο στην έρημο. Ξέρετε, στην έρημο ότι μπορεί το πρωί να καίγεται ο τόπος, το βράδυ όμως σε κάποια μέρη έχει κρύο. Λέει, κρυώνει το κεφάλι μου, άσε να βάλω το κεφάλι μου μέσα. Μα λέει, δεν γίνεται, πώς δεν γίνεται, τι θα πειράξει τώρα, μόνο το κεφάλι μου να βάλω. Καλά, λέει, βάλ το κεφάλι σου. Μετά από λίγο, πέφτει να κοιμηθεί αυτός το βράδυ, μετά από λίγο τραντάζεται η σκηνή, ξυπνάει, βλέπει, έβαλε και την πρώτη καμπούρα μέσα. Λέει τι έγινε, λέει κρύωνε και η καμπούρα μου και την έβαλα μέσα. Για να μην τα πολυλογώ, σιγά σιγά μπήκε ολόκληρη η καμήλα μέσα. Όταν ξύπνησε αυτός και είδε όλη την καμήλα, μα λέει δεν καταλαβαίνεις ότι δεν χωράμε στη σκηνή. Ναι, λέει και εγώ το καταλαβαίνω ότι δεν χωράμε, γι' αυτό βγες έξω. Έτσι. Λοιπόν, ο Σατανάς θέλει να καταλάβει, είναι ακριβώς το ίδια μέθοδος που ακολουθεί ο εχθρός. Σιγά σιγά, σιγά σιγά, για να σου πει τώρα πέρνα έξω, ίσον εγώ θα κάνω κουμάντο στη ζωή σου, εγώ θα κάνω κουμάντο στην οικογένειά σου που θέλω να τη διαλύσω, εγώ θα κάνω κουμάντο στη δουλειά σου που θέλω να την καταστρέψω, εγώ θα κάνω. Και έτσι αδέλφια μου, είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι ο εχθρός μας πολεμάει για να παρατήσουμε αυτό για το οποίο μας κάλεσε. Και είναι σημαντικό μέσα μου, μέσα σου, να πούμε όχι, δεν θα περάσεις στον εχθρό το σχέδιό του. Εγώ θα μείνω πιστός σε αυτό που ο Κύριος με κάλεσε. Και με αυτήν την πιστότητα θα δω, παρά τις δοκιμασίες και παρά τις δυσκολίες, θα δω την ευλογία του Θεού στη ζωή μου. Γιατί ο Κύριος, λέει, μας έδωσε μία διακονία και αυτή η διακονία είναι διακονία συμφιλίωσης των ανθρώπων. Και εξηγεί αυτό το θαυμαστό που δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, ότι ο Θεός ειν εν Χριστώ, ο Θεός ήταν μέσα στον Χριστό, κόσμον καταλάσσον εαυτό, συμφιλιώνοντας τον κόσμο με τον εαυτό του, μη λογιζόμενος αυτής τα παραπτώματα, μη λογαριάζοντας τα παραπτώματα, γιατί για τα παραπτώματα αυτά τιμωρήθηκε η αμαρτία στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, υπήρξε η τιμωρία για τα παραπτώματα στο όνομα του Ιησού Χριστού με το έργο του Σταυρού, και θέμενος ημίν των λόγων της καταλλαγής. Προηγουμένως μίλησε για διακονία συμφιλίωσης, τώρα μιλάει για λόγο συμφιλίωσης. Έτσι. Με άλλα λόγια, ξεκινάς δείχνοντας την αγάπη σου στους ανθρώπους για να καταλάβουν την αγάπη του Θεού και μετά ακούγεται και ο λόγος της συμφιλίωσης, ίσον το μήνυμα της σωτηρίας του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό αδέλφια μου, είναι πολύ σημαντικό μέσα μας να είναι ξεκαθαρισμένο το μήνυμα. Ποιο είναι το μήνυμα? Το μήνυμα είναι ότι ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο. Έτσι. Πολλοί άνθρωποι, ξέρετε, αμφιβάλλουν για το αν ο Θεός τους αγαπάει. Το πρώτο πράγμα είναι ο Θεός σε αγαπάει. Ο Θεός σε αγαπάει. Πεις, μα αφού με αγαπάει, γιατί είναι τόσο άσχημα τα πράγματα γύρω μου? Γιατί αυτό που είναι εμπόδιο στον Θεό είναι η αμαρτία. Πρέπει να τακτοποιηθεί στο θέμα της ζωής μου, της ζωής σου, το θέμα της αμαρτίας. Γιατί η αμαρτία δίνει εξουσία στον εχθρό. Η αμαρτία δίνει εξουσία επάνω σε ανθρώπους, δίνει εξουσία επάνω σε περιοχές ολόκληρες. Ξέρετε ότι υπάρχουν περιοχές, αν πάρετε τις διάφορες πόλεις της Ελλάδας και διάφορες άλλες πόλεις, βλέπετε ότι υπάρχουν κάποιες αμαρτίες που ξεχωρίζουν σε μία περιοχή. Έτσι. Γιατί? Γιατί συγκεκριμένα πονηρά πνεύματα εργάζονται στον τόπο εκείνων για να οδηγήσουν τους ανθρώπους σε συγκεκριμένη αμαρτία. Και αυτό δίνει τόπο και βλέπεις ότι η αμαρτία απλώνεται. Από την άλλη μεριά, η Εκκλησία του Ιησού Χριστού έχει την εξουσία να συντρίψει την δύναμη του εχθρού και να σταματήσει την οποιαδήποτε προέλαση των δυνάμεων του εχθρού και την ευόδοση των σχεδίων του εχθρού. Γι' αυτό, αδελφέ μου, όταν ο Κύριος σε καλεί σε μία διακονία, μείνε πιστός εκεί. Διακονία συμφιλίωσης. Μπορούμε να πούμε στους ανθρώπους ότι ο Θεός τους αγαπάει και ότι ο Θεός θέλει να έχει σχέση, προσωπική σχέση μαζί τους. Ξέρετε ότι οι άνθρωποι νοιάζονται για την προσωπική σχέση με τον Θεό? Πριν από πολλά χρόνια έκανα μία στατιστική στους δρόμους. Είχα ξεχωρίσει κάθε Τρίτη να βγαίνω, να παίρνω το λεωφορείο από το κέντρο που έμενα τότε, να πηγαίνω στο τέρμα ενός σταθμού και από εκεί να γυρνάω με τα πόδια ρωτώντας τον δρόμο ανθρώπους, κάνοντας μία στατιστική. Είχα τα χαρτιά μαζί μου και τους έλεγα, είναι θέμα που σε ενδιαφέρει η προσωπική σχέση με τον Θεό? Σταματούσα ανθρώπους, υπολόγιζα ανάμεσα στα 15 και 35 ετών τους νέους. Και τους έλεγα, Έχω να κάνω δύο ερωτήσεις. Κάνω μία στατιστική, έχω να σας κάνω δύο ερωτήσεις. Αν θέλετε να απαντήσετε. Ό,τι άλλοι μου λέγανε, βιάζομαι και τα λοιπά. Οι περισσότεροι θέλαν να απαντήσουν. Λέω, η πρώτη ερώτηση. Είναι θέμα που σε ενδιαφέρει η προσωπική σχέση με τον Θεό? Από τους 150 ανθρώπους που ρώτησα, οι 99 μου είπαν ότι τους ενδιαφέρει η προσωπική σχέση με τον Θεό. Τα 2/3 δηλαδή μου είπαν ότι... Το 2/3 των νέων που ρώτησα, των νέων ανθρώπων, μου είπαν ότι τους ενδιαφέρει η προσωπική σχέση με τον Θεό. Είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει τους ανθρώπους. Η δεύτερη ερώτηση ήταν, αναζητάς τη σχέση αυτή? Για όσους μου λέγανε ναι. Όσοι μου λέγανε όχι, δεν υπήρχε δεύτερη ερώτηση. Όσοι μου λέγανε ναι, η δεύτερη ερώτηση ήταν, αναζητάς την σχέση αυτή μέσω εκκλησίας? Την σχέση με τον Θεό την αναζητάς μέσω εκκλησίας? Από τους 99 που μου είπαν ότι τους ενδιαφέρει η σχέση με τον Θεό, οι 59, το 60% δηλαδή περίπου, μου είπε ότι αναζητάει την σχέση αυτή εκτός εκκλησίας. Και το 40% αναζητούσε την σχέση αυτή μέσω εκκλησίας. Έτσι. Προσέξτε όμως, το σημαντικό είναι ότι τα 2/3 των ανθρώπων νοιάζονταν για το θέμα της προσωπικής σχέσης με τον Θεό. Και υπάρχουν γύρω μας άνθρωποι που νοιάζονται. Αρκεί εμείς να έχουμε στο μυαλό μας ότι μας έδωσε ο Θεός αυτή τη διακονία της συμφιλίωσης, ώστε από αυτά που ακούμε γύρω μας και βλέπουμε γύρω μας, τα αισθητήριά μας να πιάνουν. Να κάποιος που νοιάζεται. Να κάποιος που θέλει να μάθει. Ξέρετε, πολλές φορές μιλώντας τους ανθρώπους για τις αρχές του Θεού, γιατί είπαμε ότι οι αρχές της Αγίας Γραφής δεν είναι για τους πιστούς μόνο, οι αρχές της Αγίας Γραφής είναι για όλους τους ανθρώπους. Καθώς μιλούμε για τις αρχές της Αγίας Γραφής στους ανθρώπους γύρω μας, στη δουλειά μας, στο περιβάλλον μας, στη γειτονιά μας, δίνεται ευκαιρία οι άνθρωποι να ενδιαφερθούν περισσότερο και περισσότερο για να μάθουν για αυτές τις αρχές του Θεού. Υπέρ Χριστού ουν πρεσβεύομεν. Είμαστε πρέσβεις, λέει, του Χριστού. Είμαστε πρέσβεις. Και ξέρετε, ο πρεσβευτής, ο πρέσβης, έχει εξουσία. Έτσι. Οποιοςδήποτε πρέσβης έχει εξουσία. Και έχει εξουσία γιατί? Γιατί ο σκοπός του δεν είναι να προωθήσει προσωπικά συμφέροντα στην χώρα στην οποία είναι, αλλά είναι να προωθήσει τα συμφέροντα της χώρας του. Έτσι, ο πρέσβης της Ελλάδας στο Λίβανο, για παράδειγμα, δεν νοιάζεται για το να προωθηθούν οι υποθέσεις του Λιβάνου, αλλά το πώς θα προωθηθούν οι υποθέσεις της Ελλάδας στον Λίβανο. Αλλά ο πρέσβης σε οποιαδήποτε χώρα έχει εξουσία. Και ο Κύριος μας έστειλε με εξουσία δική του. Λοιπόν, όταν σκέφτεσαι για την διακονία της συμφιλίωσης, όταν θέλεις να μιλήσεις σε ανθρώπους για τον Θεό, μην φοβάσαι και μην δηλιάζεις. Έχεις εξουσία Θεού να μιλήσεις. Λες, μα εγώ δεν είμαι καλός στον λόγο. Ούτε ο Μωυσής ήταν καλός στον λόγο. Έτσι. Αλλά ο Θεός τον έστειλε να μιλήσει για λογαριασμό του στον Φαραώ. Μη σε απασχολεί το αν θα τα πεις ή δεν θα τα πεις καλά. Εάν έχεις τη διάθεση να είσαι συνεργάτης του Θεού, ο Θεός θα χρήσει τα χείλη σου την ώρα που μιλάς για να πεις τις σωστές κουβέντες, τα σωστά λόγια εκεί που πρέπει. Και θα σου δώσει το Πνεύμα το Άγιο οδηγία ώστε να μιλήσεις έτσι ώστε ο άλλος να καταλάβει και πάνω στις ανάγκες του. Έτσι. Αδέλφια μου, ο Θεός δίνει αποκάλυψη. Μην το ξεχνάμε αυτό. Το Πνεύμα το Άγιο του Κυρίου που ήρθε να κατοικήσει μέσα μας, είναι αυτός που γνωρίζει τις καρδιές των ανθρώπων, γνωρίζει τις ανάγκες των ανθρώπων, και είναι σημαντικό να είμαστε ανοιχτοί στην οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Μπορεί να σου φανερώσει τα μυστικά της καρδιάς του άλλου. Έτσι. Μπορεί να σου φανερώσει το τι συμβαίνει στη ζωή του. Θυμάστε εκείνη την ιστορία που σας είχα πει με έναν αδελφό που ταξίδευε με το αεροπλάνο Και έτσι πως καθόταν και λέει, ήμουνα κατακουρασμένος και δεν ήθελα ούτε να μιλήσω σε κανέναν, ούτε... Την ξέρετε την ιστορία. Έτσι πως καθόμουνα. Ξαφνικά γύρισα, λέει, ήμουν στην άκρη του διαδρόμου, βλέπω στην άλλη τον διάδρομο καθόταν ένας κύριος και έτσι πως γύρισα να τον κοιτάξω, ξαφνικά βλέπω στο πρόσωπο, στο μέτωπό του γραμμένη τη λέξη «Μοιχεία». Έτσι. Φυσικά καταλαβαίνετε ότι δεν ήταν γραμμένο τίποτα στο μέτωπο του ανθρώπου, απλώς ο Κύριος του έδειξε το τι ζούσε ο άνθρωπος αυτό. Λέει «Μοιχεία». Και λέει, γύρισα και τον κοίταζα. Τι είναι, τι πράγμα είναι τούτο? Ένας άνθρωπος κάθεται δίπλα μου στο αεροπλάνο και εδώ πάνω στο μέτωπό του λέει «Μοιχεία». Λέει ο άλλος, με είδε που τον κοιτούσα έτσι και λέει, «Συγγνώμη», λέει, «Κύριε, θέλετε κάτι?» Γιατί με κοιτάτε έτσι ξαφνικά, άγνωστος άνθρωπος μέσα στο αεροπλάνο? Λέει, «Και εκείνη την ώρα ο Κύριος μου έδωσε το όνομα της γυναίκας με την οποία μίχευε». Και λέει, «Σας λέει τίποτα το όνομα τάδε?» Και είπε το όνομα. Και όλος κοκάλωσε. Και νόμισε, λέει, ότι από κάπου ήξερα κάτι και ήθελα να τον εκβιάσω. Και μου λέει, «Πάμε να το συζητήσουμε». Λέει, «Πάμε». Σηκωθήκαμε και οι δύο και πάμε στην ουρά του αεροπλάνου. Πρώτη ερώτηση, «Πού το ξέρεις?» Του είπα, «Ο Κύριος μου το είπε». Τι θα πει «ο Κύριος μου το είπε»? Τι θα πει, ποιος Κύριος, τι είπε δηλαδή? Και του εξήγησα ότι πιστεύω σε έναν ζωντανό Θεό που θέλει να οδηγήσει τους ανθρώπους στα πόδια του και γι' αυτό αποκαλύπτει το τι υπάρχει μέσα στην καρδιά τους για να φέρει ελευθερία. Και μου λέει, «Τι πρέπει να κάνω?» Λέει, «Το πρώτο που πρέπει να κάνεις, έχεις αμαρτήσει μπροστά στον Θεό και μπροστά στη γυναίκα σου. Το πρώτο που πρέπει να κάνεις είναι να μετανοήσεις για την αμαρτία σου και όχι μόνο για αυτήν την αμαρτία, αλλά για κάθε αμαρτία, για όλη σου τη ζωή μακριά από τον Θεό και να ζητήσεις ο Ιησούς Χριστός να έρθει και να πάρει εξουσία στη ζωή σου». Και γονατίσαμε, λέει, μαζί εκεί πίσω, στην ουρά του αεροπλάνου. Και ζήτησε ο άνθρωπος τη σωτηρία του Χριστού και ζήτησε τη συγχώρηση του Χριστού στη ζωή του. Σηκωθήκαμε από την προσευχή, λέει, «Τώρα», λέει, «τώρα η αμαρτία αυτή δεν ήταν μόνο απέναντι στον Θεό, ήταν και απέναντι στη γυναίκα σου. Πρέπει να ζητήσεις συγγνώμη από τη γυναίκα σου. Μα είναι δυνατόν?» Εγώ σου λέω αυτό που πρέπει να κάνεις, εγώ θα προσεύχομαι για σένα την ώρα που θα τη μιλάς. Και πράγματι γυρίσαμε στις θέσεις μας, καθίσαμε. Η γυναίκα του το πρώτο πράγμα του λέει, «Τι ήθελε αυτός ο Κύριος», λέει, «και σε πήρε?» Λέει, «Τον ξέρεις τι» και τα λοιπά. Και λέει, αυτός άρχισε να της μιλάει και εγώ προσευχόμουνα και τους κοίταζα. Και η γυναίκα του, λέει, είχε γουρλώσει τα μάτια της, κοίταζε μια τον άντρα της, μια εμένα, μια τον άντρα της, μια εμένα. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν να μιλήσω και με αυτήν και να ζητήσει και αυτή τον Ιησού Χριστό στη ζωή της. Γράφει ο αδελφός αυτός. Βλέπετε, όταν μέσα στην καρδιά μας θέλουμε να φέρουμε τη διακονία της συμφιλίωσης, ο Θεός και θα μας ενισχύσει και θα μας δυναμώσει και θα μας δώσει αποκάλυψη για το τι συμβαίνει στη ζωή του ανθρώπου για να μπορέσουμε να τον οδηγήσουμε να συμφιλιωθεί με τον Θεό. Έτσι λέει ότι μέσα από μας, λέει, ο Θεός δίνει την προτροπή. Λέμε στους ανθρώπους, συμφιλιωθείτε με τον Θεό. Ο δρόμος είναι ανοιχτός, συμφιλιωθείτε με τον Θεό. Γιατί, λέει, «τον μη γνώντα αμαρτίαν, υπέρ ημών αμαρτίαν επίησεν, ή να ημείς γενόμεθα δικαιοσύνη Θεού εν αυτό». Αυτόν που δεν είχε γνωρίσει ποτέ αμαρτία. Έτσι, ο Ιησούς Χριστός πέρασε όλους τους πειρασμούς που περνάμε εμείς, λέει, πειράστηκε κατά πάντα καθ' ομοιότητα ημών, αλλά χωρίς αμαρτίας. Έτσι, θυμάστε ότι βγήκε μπροστά εκεί στους Φαρισαίους και σε αυτούς που τον κυνηγούσαν και είπε, «Ποιος από εσάς με ελέγχει περί αμαρτίας?» Και δεν σηκώθηκε ένας να πει, «Εγώ», για εκείνο που έκανες τότε. Έτσι. Κανένας από εμάς δεν μπορεί να σταθεί και να πει, «Ποιος από εσάς με ελέγχει περί αμαρτίας?» Όλοι μας ξέρουμε αμαρτίες όλων των άλλων. Ο Ιησούς Χριστός όταν βγήκε και το είπε, δεν μπορούσε κανείς να βγει και να του πει, λέει, «Αμαρτίαν δεν έκαμε και δεν ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού». Και αυτό είναι θαυμαστό. Ο Κύριος δεν αμάρτησε, αλλά επάνω στο Σταυρό φορτώθηκε τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Έτσι, δεν το χωράει αυτό το μυαλό μας. Τις αμαρτίες του παρελθόντος, τις αμαρτίες του παρόντος και τις αμαρτίες του μέλλοντος, τις αμαρτίες που θα γινόταν, όλες τις αμαρτίες του κόσμου, τις σήκωσε ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό. Και αυτό ήταν το χειρότερο μέρος της σταυρικής θυσίας. Εμείς σκεφτόμαστε τους πόνους στα καρφιά που ήταν τρομεροί, σκεφτόμαστε το ακάνθινο στεφάνι, σκεφτόμαστε τους ραβδισμούς και όλα αυτά. Και όλα αυτά ήταν τρομερά από άποψη σωματική, αλλά το δυσκολότερο και το χειρότερο για τον Ιησού Χριστό ήταν το γεγονός ότι σήκωσε όλη την αμαρτία μας επάνω του. Και λέει ο Θεός τον έκανε αμαρτία, δεν λέει τον έκανε αμαρτωλό, ο Χριστός ποτέ δεν ήταν αμαρτωλός, τον έκανε αμαρτία, τον φόρτωσε με αμαρτία για να μπορέσουμε εμείς να γίνουμε η δικαιοσύνη του Θεού. Δηλαδή για να μπορέσουμε εμείς να βγούμε από την αμαρτία, να μην είμαστε κάτω από την εξουσία του σκότους και ο Θεός να μας βλέπει από πάνω δικαιωμένους. Έτσι, όταν πηγαίνει ο Σατανάς, ο οποίος ξέρετε ότι είναι η δουλειά του να μας κατηγορεί μπροστά στον Θεό, το ξέρετε αυτό. Είναι ο κατήγορος ημών, ο κατηγορών ημάς ενώπιον του Θεού ημέραν και νύχτα. Όταν πηγαίνει ο Σατανάς και λέει ξέρεις ο τάδε τι έκανε και η τάδε τι έκανε και τα λοιπά, ο Θεός μας κοιτάει και βλέπει επάνω μας το αίμα του Ιησού Χριστού. Και το αίμα του Ιησού Χριστού είναι αυτό που μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Όσο περπατάμε στο φως, αδέλφια, που σημαίνει ότι όσο ζούμε με βάση αυτά που ο Θεός μας αποκάλυψε μέχρι τώρα, όσο ζούμε με βάση την γνώση και την αποκάλυψη που μας έδωσε ο Θεός μέχρι τώρα, λέει ότι εάν περιπατώμεν εν το φωτί, όπως αυτός είναι, εν το φωτί, έχουμε κοινωνία μεταξύ μας και λέει το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Δηλαδή καθώς περπατάς στο φως, κάθε αμαρτία σου καθαρίζεται από το αίμα του Ιησού Χριστού. Και αυτό είναι καταπληκτικό, να ξέρεις ότι είσαι ελεύθερος από την εξουσία του σκότους και είσαι ελεύθερος από τη δύναμη της αμαρτίας. Αδελφέ μου, η αμαρτία δεν έχει εξουσία επάνω σου. Δεν μπορείς να πεις εγώ δεν ήθελα να αμαρτήσω, αλλά τι να κάνω έπεσα. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Όποτε αμαρτάνουμε θέλουμε και αμαρτάνουμε. Έτσι. Δεν αμαρτάνουμε ποτέ χωρίς να το θέλουμε. Το θέλουμε και αμαρτάνουμε. Έτσι. Γιατί ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι κάθε πειρασμός που έρχεται στη ζωή μας είναι μέσα στα πλαίσια που μπορούμε να υποφέρουμε. Το θυμάστε αυτό, 1 Κορινθίους 10-13. Πειρασμός δεν σας κατέλαβε ή μη ανθρώπινος. Και είναι πιστός, λέει ο Θεός, που δεν θα σας αφήσει να πειραστείτε πάνω από τη δύναμή σας. Άρα όταν έρχεται το πρόβλημα, όταν έρχεται η δυσκολία, όταν έρχεται ο πειρασμός, να ξέρεις, μερικές φορές λες ανθρώπινα και συναισθηματικά, αυτό δεν μπορώ να το αντέξω. Αυτό είναι ψέμα του εχθρού. Για να επιτρέψει αυτό ο Κύριος μπορείς να το αντέξεις. Γιατί ο λόγος του που είναι λόγος αληθινός λέει ότι δεν θα σας πειράσει ο Θεός, δεν θα αφήσει να πειραστείτε πάνω από τη δύναμή σας. Αλλά μαζί με τον πειρασμό λέει θα κάνει και την έκβαση, θα δώσει τη διέξοδο ώστε να μπορέσετε να τα βγάλετε πέρα. Έτσι δοξάζουμε τον Θεό γιατί μας κάλεσε να είμαστε συνεργάτες του. Και μας κάλεσε σε μία διακονία, η πρώτη διακονία είναι η διακονία της συμφιλίωσης. Αδελφέ μου, όσο νοιάζεσαι να οδηγήσεις ανθρώπους στα πόδια του Χριστού, ο Θεός θα σου δίνει και δύναμη και αποκάλυψη. Πολλές φορές λες και πώς να ξεκινήσω. Εάν μέσα στην καρδιά σου λες Κύριε μου εγώ θέλω να σε υπηρετήσω. Εγώ θέλω να φέρω το μήνυμά σου, θέλω να οδηγήσω σε συμφιλίους τους ανθρώπους, ο Θεός θα σε οδηγήσει. Μη φοβάσαι, μη φοβάσαι. Αρκεί η καρδιά μου, η καρδιά σου να είναι γεμάτη από την επιθυμία να συνεργαστώ με τον Θεό ώστε άνθρωποι να συμφιλιωθούν μαζί Του. Και έτσι να αυξηθεί η Βασιλεία του Θεού και να χαρούμε όλοι μαζί την αποκάλυψη του Κυρίου, την αποκάλυψη της Βασιλείας Του και την δύναμή Του στη ζωή μας. Γιατί όσο υπηρετείς, τόσο αυξάνεται το χρίσμα που ο Θεός σου έχει δώσει. Ο Θεός έχει δώσει χαρίσματα και χρίσματα σε όλους. Να ξέρεις ότι όσο σε μία διακονία υπηρετείς, τόσο το χρίσμα του Αγίου Πνεύματος επάνω σου αυξάνεται περισσότερο και περισσότερο. Έτσι ώστε στο τέλος και ο Θεός δοξάζεται, αλλά και το δικό σου το πνεύμα αναπαύεται και χαίρεται, καθώς υπηρετείς τον Θεό με βάση το θέλημά Του και το κάλεσμά Του στη ζωή σου.
Άμην, Κύριε.